Θυμάμαι μια φορά πριν από, θα είναι 5-6 χρόνια, είχε έρθει ένας νεαρός, ήταν ένα πρώτο μπόι και είχε μια διάπλαση σώματος σαν παπαλεστού. Θα ήταν περίπου 26-27 χρονών. Και μου εξομολογήθηκε τη ζωή του και μου είπε που είχε δεσμό και με μια κοπέλα. Και του είπα, μήπως με την κοπέλα αυτή έχει σχέσεις προχωρημένες, μήπως έπεσες με την κοπέλα αυτή στην αμαρτία, σαν να τον κέντρισα με βελόνα. Και πετάχθηκε όρθιος, θυμάμαι, πίσω από το ιερό, στο γεροντικό τον εξομολογούσα, και σηκώθηκε όρθιος ένας τεράστιος και μου λέει, όχι, μου λέει, δέσποτα, όχι, γιατί την αγαπώ. Είχα συγκλονιστεί. Κάτσε ρε λεφέτη, του λέω. Αν δεν κάνω λάθος, μου είπες πρώτη φορά εξομολογήσε. Ναι, μου λέει, πρώτη φορά εξομολογώ. Να μου επιτρέψεις, του λέω, να σε συγχαρώ. Αυτό σημαίνει αγάπη. Πράγματι την αγαπάς. Λέει, μα σας το είπα, λέει, την αγαπώ. Με άλλες, να με συγχωρέσει να το πω πως μου τα είπε, με άλλες βρωμιάρες, λέει, έπεσα, λέει, πολλές φορές. Και αυτά έρθα να πω, λέει, για να καθαριστώ, να εξαγνιστώ. Γιατί από τότε, λέει, που γνώρισα αυτή την κοπέλα, το δέρμα, με καμία, λέει. Αφού την αγαπώ, πώς θα την προδώσω. Και πάλι του λέω, να με επιτρέψει να σε συγχαρώ. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει αγάπη. Είδατε προηγουμένως που ανέφερα στον ύμνο της αγάπης, στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η αγάπη ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Αυτό λοιπόν σημαίνει αγάπη. Βλέπεις τώρα αρεβωνιασμένους που είναι της μόδας σήμερα, δυστυχώς. Και φταίνε και οι γονείς. Αλλά πού είναι σήμερα χριστιανοί γονείς? Ελάχιστοι είναι αυτοί. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι πραγματικοί χριστιανοί πνευματικοί γονείς. Πόσο συγκινήθηκα χθες με ένα παλικάρι. Πόσο συγκινήθηκα. Σπανίως να δω στην εξομολόγηση παλικάρια να κλαίνε. Και συγκινήθηκα κυριολεκτικά. Ένα λεβεντόπεδο 26-27 χρονών, όταν του είδε μια στιγμή να κλαίει, όταν τον βοήθησα να καταλάβει πόσο λύπησε το Θεό και πόσο βαριά ήταν αυτά τα αμαρτήματα που εξομολογήθηκε και αναλύθηκε σε λυγμούς. Και τόσο συγκινήθηκα, γιατί σπανίως, επαναλαμβάνω, να δω νέο, ακόμη και ηλικιωμένο, στην εξομολόγηση να κλαίει. Υπάρχουν βέβαια και υποκριτικά και κορκοδίλια δάκρυα, αλλά μιλάμε για δάκρυα πραγματικής μετανοίας. Γι' αυτό και με συνεκίνησαν. Και σκουπίζοντας τα ματάκια του, όπως τρέχαν τα δάκρυα, σαν βρύση. Λέει, λυπάμαι, γιατί αυτά τα λόγια δεν τα άκουσα ποτέ από τους γονείς μου. Δεν θέλω, μου λέει, να τους κατακρίνω, αλλά δεν τα άκουσα ποτέ από τους γονείς μου. Αν τα άκουγα, δεν θα τα έκανα αυτά. Άλλος μου είπε, λυπάμαι, τα ίδια λόγια, που δεν τα άκουσα ποτέ από τους γονείς μου, αλλά ούτε και από τους διδασκάλους μου. Η άγνοια, λέει, κοιτάξετε, σε τι βάραθρο να μας οδηγεί. Έχω ακούσει, όταν προσπαθούσα να βοηθήσω παιδιά αρεβωνιασμένα, που μου έλεγαν από την πρώτη μέρα που δώσανε λόγο, άλλοι από την ημέρα που βάλαν τις βέρες, η ίδια η μάνα τους έστρωσε το κρεβάτι για να κοιμηθούν. Που οι μάνες αυτές θα βασανίζονται μέσα στην κόλαση, διπλά, γιατί γίνεται αιτία, χωρίς την έλλειψη της σωστής κατηχήσεως, να κολλάζει και τα παιδιά της. Πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό. Όταν είπα γιατί, και δειλά-δειλά μου έλεγε η κοπέλα, η μάνα μας έστρωσε το κρεβάτι. Η μάνα μας οδήγησε στο κρεβάτι. Και όπως λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν μπορώ να ονομάσω αυτές μητέρες. Γιατί παιδιά, λέει, γεννούν και τα σκυλιά και οι γάτες. Αλλά μάνες, μητέρες είναι, πατέρες είναι εκείνοι που διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους εν παιδεία και εν οθυσία Κυρίου. Αυτός είναι πατέρας. Αυτή είναι μάνα. Αυτή είναι οι γονείς. Οι άλλοι, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν είναι γονείς. Γιατί παιδιά κάνουν, επαναλαμβάνω, και τα σκυλιά και οι γάτες. Και πιστεύει λοιπόν αυτός ο νέος που από τότε θα την γνωρίσει, την κάνει η γυναίκα του, ότι την αγαπά. Και λέω πολλές φορές που φεύγω ένα λείψανο, ένα πτώμα από την εξομολόγηση, από τέτοια παρόμοια περιστατικά και άλλα χειρότερα. Μα πώς, παιδί μου, την αγαπάς όταν τη χωρίζεις από τον Χριστό? Η πορνεία, ό,τι γίνεται έξω από το γάμο, είναι αμαρτία, είναι κόλασες. Πώς την αγαπάς αφού τη χωρίζεις από τον Χριστό, αφού τη χωρίζεις από το Άγιο Ποτήριο? Η συνείδησή σου σου επιτρέπει να πας με την ερευνητιά σου να μεταλάβεις? Μου λέει όχι. Το νιώθεις, το καταλαβαίνεις ότι η πράξη αυτή σε χωρίζει από τον Χριστό? Αν και έστω πλανεμένα, εσφαλμένα, που εσύ πιστεύεις ότι την αγαπάς. Και έχω ακούσει από πολλούς και μου είπαν όχι, δεν έχω την πληροφορία να πάω στο Άγιο Ποτήριο. Βλέπεις λοιπόν ότι κάτι μέσα σου σε πληροφορεί. Αυτή η φωνή είναι φωνή του Θεού. Η συνείδηση είναι φωνή του Θεού. Είναι φωνή του φύλακος αγγέλου, που σε πληροφορεί ότι δεν πρέπει να πας στο Άγιο Ποτήριο. Αφού λοιπόν σε χωρίζει από τον Χριστό, πώς πιστεύεις ότι την αγαπάς? Αφού την χωρίζεις από τον Χριστό, πώς πιστεύεις ότι την αγαπάς? Αφού τον χωρίζεις, η κοπέλα τώρα προς το αγόρι από τον Χριστό, πώς πιστεύεις ότι τον αγαπάς? Βλέπετε λοιπόν ότι η έννοια της αγάπης, βάσει της οποίας ο Χριστός θα μας κρίνει στην άλλη ζωή, είναι γενικότερη. Δεν είναι μόνο σε ένα πιάτο φαΐ, δεν είναι μόνο σε ένα ποτήρι νερό, δεν είναι μόνο σε ένα ρούχο, δεν είναι σε μια επίσκεψη που θα κάνεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά να γίνονται όχι για το θεαθήνε της ανθρώπης. Όχι για να εξασφαλίσεις έτσι μια θέση στον παράδεισο, γιατί το άκουσες από το κήρυγμα, το άκουσες από το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι γενικότερη η έννοια της αγάπης. Και επανέρχομαι πάλι στα λόγια που είπα προηγουμένως, που λέει ο Χριστός μας, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σεμάς τηρήσατε. Ήρθε σήμερα ένας νεαρός, παρότι λέω αυτά που λέω κάθε Κυριακή, και ήρθε να κοινωνήσει. Και διακριτικά μπροστά στο YouTube, ποτήρα όπως το κάνω πολλές φορές, λέω: έχεις εξομολογηθεί. Ψυγά, χωρίς να με πάρει κανείς είδηση, για να μην τον προσβάλλω. Ήταν παλικάρι, 22 χρονών. Και φαινόταν ότι από άγνοια του και από σφοδρή επιθυμία είδε και τους άλλους και είδε και αυτός να κοινωνήσει. Όμως εθαύμασα την ειλικρινιά του, ήταν ειλικρινής, και μου λέει, όχι, μου λέει. Έλα, του λέει, από το πορτάκι του ιερού. Και πήγα λοιπόν εκεί στο πορτάκι του ιερού και του είπα, πόσο καιρό έχεις εξομολογηθείς, για να δω. Μου λέει, δεν έχω, μου λέει, εξομολογηθεί ποτέ. Έρχομαι, μου λέει, από τη Ρωσία, είμαι πόντιος. Έχω, μου λέει, αγάπη μέσα μου για τον Θεό, αλλά δεν έχω, μου λέει, εξομολογηθεί. Λέω, έλα, λέει, μου, μόλις τελειώσουμε. Στην αίθουσα τη μεγάλη του έδειξε να πάρουμε καφέ και να κανονίσουμε να σου πω πότε να έρθεις για να εξομολογηθείς, αφού του είπα στο πόδι τι σημαίνει εξομολόγηση και πώς πρέπει πριν την Αγία Κοινωνία να εξομολογηθεί. Βλέπετε λοιπόν πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι της αγνίας. Και ενώ ο Θεός μας καλεί με φόβο, με πίστη, με αγάπη να προσέλθουμε. Και εμείς ενώ δεν έχουμε, όπως εξήγησα προηγουμένως, την αγάπη, την πίστη, το φόβο, προσερχόμεθα. Θα πρέπει λοιπόν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, να μας ανησυχήσουν, να μας προβληματίσουν τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, πως τι ωραία τα γράμματα, πόσο λυπάμαι που οι χριστιανοί μας δεν προλαμβάνουν τα γράμματα αυτά. Τι συγκλονιστικά αυτά τα γράμματα σήμερα, οποία ώρα τότε, όταν βίβλια ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, με την ωραία αυτή βυζαντινή μουσική, και αναφέρει μέσα για πράξεις, για λόγια, για ενθυμίσεις, συγκλονιστικά λόγια, που οι περισσότεροι δυστυχώς τα χάνουν. Τα λόγια αυτά δεν τα ακούν. Δεν τα ακούν. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα λόγια του Χριστού μας σήμερα να μας προβληματίσουν και ειδικά οι λέξεις αυτοί. Κατηραμένοι, πορεύεστε απαιμούοι, κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Η αγάπη λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι και να κλείσω το λόγο απόψε, δεν περιορίζεται μόνο και πάλι επαναλαμβάνω στο φαγητό, στο ρούχο και σε μια επίσκεψη, αλλά έχει μια γενικότερη αγάπη, έννοια. Αυτός που πράγματι αγαπά το Θεό, αυτός εκκλησιάζεται τακτικά, αισθάνεται την ανάγκη εκκλησιάζει τακτικά, προσεύχεται, προσπαθεί όσο μπορεί να βιώνει ακόμη και την αδιάλειπτη προσευχή και προσπαθεί όσο μπορεί να νιώθει αυτά τα λόγια που λέει, να τον νιώθει το Θεό κοντά του, να αισθάνεται ότι τον ακούει ο Θεός. Σέβεται το θεσμό της νηστείας, αισθάνεται την ανάγκη ακόμη και αναλογισμό να εξαγορευτεί, μεταλαμβάνει συχνά των αχράντων μυστηρίων. Όταν αυτά τα κάνει, είναι ένα δείγμα ότι πραγματικά τον αγαπά το Θεό, έστω και ακόμη αν δεν έχει φτάσει στο τέλειο εκείνο της αγάπης, στο τελευταίο εκείνο σκαλοπάτι της αγάπης. Ή εκείνος πάλι που προσέχει τον συνάνθρωπό του, δεν τον προσβάλλει, δεν τον κρίνει, δεν τον κατακρίνει, δεν τον συκοφαντεί, δεν τον αδικεί, δεν τον επιβουλεύεται, χαίρεται για την πρόοδό του, δεν ζηλεύει, δεν φθονεί, δεν τον χωρίζει από τον Χριστό, όπως προανέφερε τα σαρκικά αμαρτήματα, που είναι όλεθρος, που είναι η πιο βαθιά κούλασης. Όταν αυτά τα κάνει, όταν προσέχει να μην προσβάλλει, να μην εκθέσει, να μην θίξει, να μην ατιμάσει, να μην τον συνάνθρωπό του, σημαίνει ότι πράγματι έχει την αγάπη που θέλει ο Θεός. Μου έλεγε χθες ένα από τα τώρα τελευταία που ήρθε, ένα από τα πνευματικά μας παιδιά, μου έλεγε κάτι και τον παρακάλεσε να το γράψει, που είναι πράγματι πολύ διδακτικό. Σε παρακαλώ, του λέω, Λεβέντη μου, γράψ' το, γιατί πολύ έχω μετανιώσει όταν άκουσα, λέω, μια διήγηση παρόμοια από μια παράλυτη που πολλοί από εσάς το έχετε ακούσει, που ήταν, λέω, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη στην άλλη ζωή, και μου διηγήθηκε πώς την πήρανε, πώς, τι είδε και τότε, λέω, μόνο και εγώ 13 χρονών παιδί, δεν μου κούβε να τα γράψω, που ήταν σήμερα τόσο ωφέλιμα. Μου έλεγε λοιπόν όταν ήταν κάπου 12 χρονών, και αυτός είναι έτσι πάρα πολύ ευτραφής, από μικρός είχε έτσι ζήλο, πόθο έτσι να παλεύει, και πάλευε εκεί με το αδέλφια του, με κάτι φίλους, και σε αυτή την ηλικία λοιπόν που ήταν, αφού προηγουμένως μιλάω αόριστα, και όταν ομιλώ το τονίζω πολλές φορές για να μην παραξηγηθώ, όταν κανείς ομιλεί αόριστα δεν παραβιάζεται το απόρριτο. Λοιπόν, είχε πέσει για πρώτη φορά σε ένα παράπτωμα ηθικό που συνήθως πέφτουν τα παιδιά στην εφηβεία, μπορεί να καταλάβετε, ας πούμε, το κατά μόνας αμάρτημα. Ήταν πρώτη φορά που είχε πέσει αυτό το αμάρτημα. Και το βαπτιστικό το όνομα είχε το όνομα της Παναγίας μας. Και η Παναγία μας φαίνεται, και όπως από αυτό και όλα που θα ακούσετε, πολύ προστάτευε το παιδί αυτό. Και όπως παλεύανε με τον αδελφό του, ο αδελφός έριξε κάτω αυτόν, που μου διηγείται τώρα την ιστορία, και όπως γλίστησε έτσι ο αδελφός του, με πολλή πίεση, κάθισε επάνω εδώ στο στέρνο, και αυτός πήγε να κοπεί, ξεψύχησε. Εν τω μεταξύ έβαλε τις φωνές στο παιδί, τρέχει η μάνα του, η οποία μάνα του ήταν καημένη απαρηγόρητη πεσμένη στο παιδί, και με ξεφωνητά, φαίνεται, θα είχε και πίστη μεγάλη στην Παναγία μας, και θα πίστευε ότι η Παναγία μας θα μπορούσε να στήσει το παιδί της, και εκεί όπως το αγκάλιαζε και είχε βάλει το στόμα της στο στόμα του παιδιού, πώς κάνουν αυτό το, πώς λέγεται, όχι, ο γιατρός κάτι πήγε. Λοιπόν, προσπαθούσε καημένη, αλλά το παιδί είχε πεθάνει. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω, όταν βγήκε η ψυχή από το σώμα, είδα τον άγγελο ο οποίος με συνόδευε, είδα λέει το σώμα μου, είδε τη μάνα μου απάνω που χτυπιότανε, που σκοτενότανε. Και να πω μια λεπτομέρεια, την ώρα εκείνη που πριν, ας πούμε, πάθει την ανακοπή, πριν βγει, όπως είχα χάσει αισθήσεις μου, ένιωσα έτσι λέει μια τάση, μια γλύκα έτσι να κοιμηθώ, σαν ένα γλυκό ύπνο, όπως το είχε εκφραστεί αυτός. Και εκεί λοιπόν είδε την ψυχή του δίπλα από τον άγγελο, είδε κάτω το σώμα, τη μάνα του που χτυπιόταν κτλ. Και με πέρασε σαν ένα λέει από τούνελ μέσα. Και αφού περάσαμε ένα αυτό που στο περέγρασε αυτό σαν τούνελ, βγήκαμε λέει σε ένα μέρος φωτεινό και εκεί λέει ήταν η Παναγία μας. Και του λέει Μιχαήλ, πώς τον έφερες αυτόν εδώ, πώς τον έφερες εδώ. Λέει αυτό και αυτό συνέβη στην Παναγία μας και ξέπνευσε λέει. Και πήρα λέει την ψυχή του. Όχι λέει γιατί η μάνα του σκοτώνεται. Η μάνα του λέει έχει μεγάλη πίστη σε μένα και πολύ θερμά λέει με κοιτεύει για να αναστήσω το παιδί της. Θα τον γυρίσεις πίσω, αλλά πριν τον γυρίσεις να τον πας να δει ένα μέρος του παραδείσου και ένα μέρος της κολάσεως. Και μετά θα τον φέρεις εδώ κάτι να του πω. Και ο άγγελος πήγε και έδειξε ένα μέρος του παραδείσου, μέρος της κολάσεως στο παιδί και τον γυρίζει πίσω εκεί στη θέση που ήταν η Παναγία και του λέει χαϊδευτικά το όνομά του, του λέει Ευαγγελάκη. Και αυτό είναι ένα μάθημα για τους γονείς με τι τρόπο θα πρέπει να διορθώνουν τα παιδιά όταν σφάλουν, όχι με τον σαδισμό, όχι ας πούμε με το ξύλο, όχι με το άγριο, αλλά με τη γλυκιά, τη γλώσσα που να είναι αποτέλεσμα της μητρικής, της πατρικής αγάπης και της στοργής. Και του λέει Ευαγγελάκη, αυτό που έκανες να μην το ξανακάνεις. Γι' αυτό είπα στον άγγελο να δεις και ένα μέρος της κολάσεως, γιατί αν το ξανακάνεις αυτό, εκεί θα πας. Και αυτό που θα σου πω, πρόσεχε το καλά. Πρώτον να μην το ξανακάνεις και να μετανοήσεις γι' αυτό και να εξομολογηθείς γι' αυτό που έκανες και να είσαι προσεκτικός στη ζωή σου, διότι ξαφνικά θα σε πάρω. Ξαφνικά θα σε πάρω. Να είσαι έτοιμος για να μην πας στο μέρος της κολάσεως, αλλά για να πας στο μέρος του παραδείσου που ήρθες. Πήγαινε τον, το λαγύρισε τον πάλι. Και εκεί συνέβη κάτι παρόμοιο που έχω βγάλει εκείνο το φυλάδιο με τον αρκομανή, που αφού τον πέρασε πάλι από το τούνελ και είδε τη μάνα του εκεί να χτυπιέται, να σκοτώνεται, διότι αυτό πόσο σας το διηγήθηκα, δεν κράτησε πολύ. Και όταν πηγαίνει το πνεύμα μέσα στο σώμα, ο άγγελος, είναι κάτι που δεν εκφράζεται αυτό πώς γίνεται, πως μου έλεγε εκεί ο ναρκωμανής, ένιωσε λέει μια έλξη πώς τραβάει ο, πώς το λέμε το, ο μαγνήτης της καρφίτσας, έτσι ένιωσε λέει να τραβάει μέσα μια έλξη να μπω μέσα στο σώμα. Και όταν λοιπόν μπήκε μέσα στο σώμα η ψυχή, ανοίγω λέει τα μάτια μου, σηκώνομαι απάνω και λέω στη μάνα, τι έπεσες απάνω. Και τη σπρώχνει τη μάνα του, όπως αυτός άγγιξε τα μάτια, σηκώθηκε απάνω, τι έπεσες απάνω μου, της λέει. Τι ήθελα λέει τόσο να κοιμηθώ, τι έπεσες απάνω. Και τη φόρεσε τη μάνα του. Η μάνα του τα χάσε, σάλεψαν τα μυαλά της. Και προσπαθούσε να του πει τι έγινε, ότι είχε πεθάνει. Α, της λέει, έλα τότε να σου πω τι είδα. Και της διηγήθηκε αυτό που ακούσατε. Τελειώνοντας αυτή την τόσο συγκλονιστική διήγηση και ωφέλιμη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αφού γεννηθήκαμε θα πεθάνουμε. Και όπως το λέω πολλές φορές, κάθε κτύπος της καρδιάς μας είναι και ένα βήμα προς τον τάφο. Πλησιάζουμε στον τάφο. Θυμάμαι όταν πριν από 3-4 μήνες πήγα στο νοσοκομείο για γενικές εξετάσεις και ήρθε μία νοσηλεύτρια 28 χρονών στο ιατρικό κέντρο και μου λέει, σεβασμιότατε, είμαι 28 χρονών. Είμαι 10 χρόνια παντρεμένη, έχω ένα παιδάκι, παντρεύτηκα μικρή, είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον άνδρα μου, έχω ένα καλό παιδάκι. Αλλά τους μεταφέρω τη θλίψη και τη δυστυχία όταν πάω στο σπίτι. Κοντεύω να καταλήξω στην νευρολογική κλινική. Έχω ένα ψυχοπλάκωμα μέσα μου. Της λέω, γιατί, τι να σας πω, μου λέει. 80% από εδώ μέσα που πεθαίνουν, πεθαίνουν από καρκίνο. Και νέοι άνθρωποι από καρκίνο. Προχθές άκουσα στις ειδήσεις, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν κανείς το άκουσε, προχθές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων που πεθαίνουν από εγκεφαλικά και καρδιοπάθειες είναι από το τσιγάρο. Και όχι μόνο, λέει, δεν ξέρω αν κανείς εδώ που το άκουσε, γιατί παρακολουθώ τις ειδήσεις, θέλω να ενημερώνομαι για εκκλησιαστικά θέματα, και όχι μόνο, λέει, αυτοί, λέει, που καπνίζουν, αλλά και αυτοί μία ώρα, λέει, την ημέρα από παθητικό κάπνισμα, αν είναι μέσα σε εργοστάσια ή σε γραφεία που άλλοι καπνίζουν και για μία ώρα την ημέρα αναπνέει αυτό το τσιγάρο, το ίδιο παθαίνει και αυτός. Ναι. Άλλοι λοιπόν από το τσιγάρο. Και πάλι άλλοι σε άλλη περίπτωση, σε ένα συνέδριο που έγινε, πεθαίνουν 17.000 το χρόνο γυναίκες από καρκίνο του πνεύμονος, από το τσιγάρο, και 15.000 άνδρες, μόνο από το τσιγάρο. Βάλτε τώρα από τα άλλα, αυτά τα δηλητήρια και από αυτά, από το Τσέρνομπιλ και άλλα και άλλα και άλλα, ένα μεγαλύτερο ποσοστό σήμερα πεθαίνει από καρκίνο και καρδιοπάθειες. Λοιπόν, κάθε εκτύπωση της καρδιάς μας και ένα βήμα προς τον τάφο. Σε λίγο φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Σε λίγο, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε την μερική κρίση δια του θανάτου και μετά την τελική κρίση δια της Δευτέρας του Χριστού μας παρουσίας. Αν θέλουμε τη σωτηρία μας εις βάθος, ας καλλιεργήσουμε, ας βιώσουμε τα λόγια του Κυρίου μας, τα εντολάς του Κυρίου μας. Ας ζούμε όσο με περισσότερη συνέπεια γίνεται την μυστηριακή και επίγνωση την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ας είμεθα κοντά στην Εκκλησία που είναι η κυβωτός. Ας είμεθα στην προσευχή, στη μετάνοια, στην εγρήγορση, στην εξομολόγηση, στην μετάληψη όπως ο Θεός μας θέλει για να πηγαίνουμε, για να μεταλαμβάνουμε. Ας είμεθα ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Ας βιώνουμε συνεχώς τη μετάνοια για να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, την μερική κρίση ή και μετά την τελική κρίση του Χριστού μας δια της Δευτέρας του παρουσίας. Εύχομαι τα λόγια αυτά να βρουν απήχηση μέσα στις καρδιές όλων μας. Εύχομαι, αν ο Θεός επιτρέψει και ζήσουμε μέχρι το Πάσχα, να είμεθα κατάμιστοι από αξίους και πλουσίους καρπούς μετανοίας. Αμήν.
Ήταν η εκπομπή «Φως Ιλαρών» Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, φυλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.